បតាមវិជាស្ថានផ្នែកដំណេកដែលជាអ្នកផ្ដួយផ្ដើមគំនិតបង្កើតទិវាដំណេកឡើងបានដាស់តឿនថានេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះបណ្ដាជនបារាំងកេងតិចទៅតិចទៅនិងមិនសូវស្ងប់ស្រួលទេពាក់កណ្ដាលគេមិនគ្រប់មួយភាគ៣មានបញ្ហាដំណេកដល់៦%មានជំងឺគេមិនលក់រ៉ាំរ៉ៃ៧៣%គេងភ្ញាក់គេងភ្ញាក់យ៉ាងហោចណាស់ក៏មិនដងក្នុងមួយយប់ខាតអស់ដំណេកប្រមាណ ជា30នាទីនិង២៨%ងុកនៅពេលថ្ងៃសម្រាប់ក្រុមអ្នកឯកទេសដំណេកបារាំងនេះគឺបណ្ដាលមកពីល្បឿននៃជីវិតការងារនិងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលរំខានដល់ប្រព័ន្ធដំណេកធម្មជាតិរបស់មនុស្សនិងដែលជាតំណាងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់សុខភាពដោយហេតុតែចង់ឃើញចង់បង្ហាញអំពីសមត្ថភាពក្នុងកន្លែងធ្វើការមនុស្សគ្រប់រូបភ្លេចគិតអំពីរឿងសុខភាពដំណេកម្យ៉ាងវិញទៀត នៅក្នុងសម័យអភិវឌ្ឍន៍សម័យអ៊ីនធឺណិតនិងប្រព័ន្ធសង្គមអេក្រង់តូចអេក្រង់ធំបានក្លាយទៅជាសម្ភារៈមិនអាចខ្វះបាននៅជាប់គ្រប់ដៃគ្រប់ម៉ោងទាំងថ្ងៃទាំងយប់7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍30ថ្ងៃក្នុងមួយខែ365ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំតែគឺសម្ភារៈនេះឯងដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធដំណេកធម្មជាតិរបស់មនុស្សប្រែប្រួលទាំងស្រុងនិងធ្វើឲ្យយើងមានកង្វះដំណេកឬក៏គេងមិនលក់ជាប់ជាប្រចាំ នេះបតាមការកត់សម្គាល់របស់លោកស្រីប្រធានវិជាស្ថានជាតិផ្នែកដំណេករបស់បារាំងអ្នកខ្លះការងារតម្រូវសម័យបច្ចេកវិទ្យាគេអាចបំពេញការងារដោយមិនធ្វើបំលាស់ទីធ្វើការនៅផ្ទះក៏បានកិច្ចការបែបនេះមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់តែក៏អាចជាបញ្ហាដែរពីព្រោះយើងតែងតែភ្លេចគិតភ្លេចបែងចែកពេលវេលាការងារនិងជីវិតឯកជនទោះក្នុងហេតុផលអ្វីក៏ដោយក៏ការបញ្ឈប់ភ្នែកនៅមុខអេក្រង់ មិនត្រឹមតែបានធ្វើឲ្យការមើលនួយហត់ទេតែពន្លឺLEDរបស់អេក្រង់ទូរស័ព្ទទូរទស្សន៍កុំព្យូទ័រគឺជាការបំពន់ភាពប្រុងប្រយ័ត្នរបស់មនុស្សឲ្យមានកម្លាំងដូចជាបានទទួលទានកាហ្វេយ៉ាងដូចនេះប្រសិនបើលោកអ្នកងប់នឹងអេក្រង់ដល់ម៉ោងគេងហើយក៏នៅតែបើកទូរស័ព្ទឆ្លើយសារទាំងកណ្ដាលរាត្រីគឺដូចជាបានដាក់បន្ទុកលូខួរក្បាលឲ្យថិតនៅក្នុងស្ថានភាព ត្រៀមអាសន្នជាប្រចាំខួរក្បាលមិនបានសម្រាកទេចង់ឬក៏មិនចង់ដំណេករបស់លោកអ្នកក៏ត្រូវរំខានដោយផ្ទាល់ឬក៏ដោយប្រយោលផ្ទុយស្រឡះទៅនឹងនិយមន័យនៃការគេងដែលត្រូវការស្ងាត់និងគ្មានអ្វីៗទាំងអស់នៅក្បែរចុះលោកអ្នកវិញតើលោកអ្នកគេងគ្រប់គ្រាន់ទេគេងមិនគ្រប់គ្រាន់អាចនាំឲ្យខូចសុខភាព សួរថាតើមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវគេងប្រមាណទើបល្អហើយអ្វីខ្លះទៅជាគ្រោះថ្នាក់នៃការគេងមិនគ្រប់គ្រាន់យើងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតជូអែលអាត្រៀងអ្នកឯកទេសប្រព័ន្ធប្រសាទជីវសាស្ត្រនិងជាប្រធានវិទ្យាស្ថានជាតិផ្នែកដំណេកនៅប្រទេសបារាំង
Chacun a des besoins personnels de sommeil, mais on considère que moins de 6 heures, ça pose des problèmes de santé.
C'est que d'être capable d'emmener cochonier puis mener de mener. ប៉ុន្តែគេចាត់ទុកថាកេងតិចជាង6ម៉ោងក្នុងមួយយប់គឺមានបញ្ហាចោតដល់សុខភាពហើយជំងឺដែលបណ្ដាលមកពីការកេងមិនគ្រប់គ្រាន់គឺបើកេងតិចជាង6ម៉ោងយូរៗទៅនឹងធ្វើឲ្យលេចចេញនៅជំងឺមេតាបូលិកពោលគឺមានហានិភ័យជួបគ្រោះកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺសម្ពាធឈាមឬក៏ឡើងឈាមធ្ងន់ធ្ងរ ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សរសៃឈាមបេះដូងគេងមិនគ្រប់គ្រាន់ក៏នឹងអាចធ្វើឲ្យកើតមានប្រតិកម្មរលាកនិងគ្រោះប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តដូចជាមានស្ត្រេសមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តមិនត្រូវមើលសាលពេលវេលាគេងទេគោរពសេចក្តីត្រូវការនៃដំណេកគឺជាប្រការដ៏សំខាន់ចាំបាច់បំផុត
បតាមការសិក្សារបស់អាមេរិកចេញផ្សាយនៅក្នុងសារព័ត៌មានស្លីបវិញមនុស្សណាដែលគេងមិនគ្រប់គ្រាន់មានហានិភ័យជួបគ្រោះកើតជំងឺផ្ដាសាយច្រើនជាងអ្នកគេងគ្រប់គ្រាន់ដល់ទៅ4ដងការសន្និដ្ឋាននេះគឺជាលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តសាកល្បងលើមនុស្សចំនួន 164នាក់ទាំងពីភេទអាយុពី18ដល់55ឆ្នាំដែលសុខចិត្តប្រឈមនឹងវីរុសផ្ដាសាយ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានថតទម្លាប់គេរបស់ពួកគេម្នាក់ៗនិងបានទទួលការត្រួតពិនិត្យសុខភាពជាមុនដោយបានផ្ដល់ព័ត៌មានចាំបាច់ដើម្បីឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវអាចស្គាល់ពួកគេកាន់តែច្បាស់ងាយធ្វើការក្រោយពីបានបន្ត បញ្ចូលវីរុសផ្ដាសាយរីណូវីរុសក្នុងច្រមុះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចាប់ផ្ដើមធ្វើការតាមដាននិងវិភាគមើលជារៀងរាល់ថ្ងៃការវិវត្តនៃវីរុសផ្ដាសាយនោះនៅក្នុងចំណោមពួកគេទាំង164នាក់មាន164បាក់ភ័យ4នាក់បានឆ្លងមេរោគក្នុងនោះ48នាក់បានឆ្លងនឹងការជំងឺផ្ដាសាយយ៉ាងពិតៗអ្នកដែលបានឆ្លងវីរុសនិងធ្លាក់ខ្លួនឈឺផ្ដាសាយ សត្វតែបានគេងទឹកជើងប្រមួយម៉ោងក្នុងមួយយប់ក្នុងរយៈពេលពេញមួយសប្តាហ៍នៃការសារល្បងនោះបើតាមលទ្ធផលនៃការពិសោធន៍នេះភាពរងគ្រោះមានច្រើនលើសដល់ទៅ4.2ដងសម្រាប់អ្នកដែលគេងទឹកជើងប្រមួយម៉ោងនិង4ដងកន្លះសម្រាប់អ្នកដែលគេងទឹកជើង5ម៉ោងផ្ទុយទៅវិញសម្រាប់អ្នកគេងលើសពី6ម៉ោងនិងដល់7ម៉ោងផលគុណនៃហានិភ័យមានត្រឹមតែ1.6តែប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់អ្នកវិភាគកង្វះដំណេកគឺជាភ្នាក់ងារដ៏ចម្បងដែលនាំឲ្យធ្លាក់ខ្លួនឈឺមិនមែនអាយុកម្រិតស្ត្រេសខ្ពស់ឬទាបប្រព្រឹត្តបារីឬផឹកស្រាពួយខ្លាំងពួយខ្សោយនោះទេគុណភាពដំណេកគឺជាកត្តាដែលសំខាន់ជាងគេបង្អស់សម្រាប់សុខភាពដំណេកមានទួនាទីជាអ្នកមើលការខុសត្រូវប្រព័ន្ធការពារខ្លួនកង្វះដំណេករឺគេមិនគ្រប់គ្រាន់អាចរំខានចរាចរណ៍នៃកោសិការខ្លះ របស់ប្រព័ន្ធការពារខ្លួនជាហេតុធ្វើឲ្យមេរោគវីរុសអាចជ្រៀតចូលនិងពង្រីកកម្លាំងវាលុកក្នុងខ្លួនប្រែមនុស្សបានដែលនេះហើយជាកត្តាអនុគ្រោះនាំឲ្យងាកកើតជំងឺរលាកជំងឺចម្លងរោគផ្សេងៗផ្ដាសាយគឺគ្រាន់តែជាលទ្ធផលឬក៏ជាផលវិបាកតូចមួយតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែកង្វះដំណេកអាចនឹងបន្សល់ទុកនៅផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងដោយដែលអ្នកស្រាវជ្រាវអាមេរិក ធ្លាប់សិក្សាកន្លងមកថាមានចំណងតាក់ទងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងកង្វះដំណេកទៅនឹងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជំងឺស្លាប់មុនអាយុគ្រោះកើតជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងជំងឺមេតាបូលិកជំងឺទឹកនោមផ្អែមលើសឈាមដោយដែលអ្នកខ្ញុំបានរៀបរាប់ខ្លះៗខាងលើរួចមកហើយទាំងនេះនៅមិនទាន់រាប់អំពីផលវិបាកមិនមែនជំងឺគឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបង្កឡើងដោយការងងុយគេងពេលបើកបរផងទេ ចុះសួរថាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចទើបបានគេងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់លោកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតជូអែលអាត្រៀយកល្អគឺត្រូវតែគេងម្នាក់ឯងពីព្រោះការគេងមានគ្នាធ្វើឲ្យបើអាចកំដៅអារម្មណ៍បានមែនប៉ុន្តែមិនប្រាកដថាយើងអាចគេងបានដោយស្កប់ស្កល់ល្អឡើយការគេងមានគ្នាអាចជាការរំខានដំណេកសម្រាប់មនុស្សខ្លះដែលមានប្រមាណដល់ទៅជាង30%ការរំខាននេះ មិនមែនដោយសារតែសំឡេងស្រមុកដោយដែលយើងធ្លាប់គិតជាប្រចាំនោះឡើយបើទោះបីជាមនុស្សទូទៅការស្រមុកចម្រើនទៅតាមវ័យយ៉ាងណាក៏ដោយតាមការពិតការរំខានដំណេកដ៏ខ្លាំងជាងគេលំដាប់ទី1គឺការរើបម្រាស់ការគេងបម្រាស់គឺជាករណីធម្មតារបស់មនុស្សលោកក្នុងមួយយប់មួយយប់មនុស្សតែងតែគេងរើធ្វើចលនាប្រមាណពី40ទៅ60ចលនា តែមនុស្សគ្រប់រូបមិនដែលបានគិតថាការរើនេះគឺជាការរំខានដំណេកអ្នកនៅក្បែរនោះឡើយដូច្នេះប្រសិនបើជាករណីចាំបាច់យើងគួរតែពិចារណាគិតគូរឡើងវិញថាតើគួរគេងតែម្នាក់ឯងឬក៏មានគ្នា